granda ja estas la mon.
Estas la unua postagmeze, lundon la 2 de marto 2009, vi auscultas el sendon en Esperanto.
Esperanto famili, Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin del sonasiam, Esperanto,
Esperanto, mia espero caiam.
Asio, Afrik, Ameriko, Europo au ec Australi, ne estas montanai amico, etendu manum tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Bonan tagon.
De mi les.
Saluten Carlo.
Ambaŭ Carlo kaj les elektis informojn el la gazetoj kaj revuoj esperantistaj por komuniki al vi. Bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Kio estas en la programo hodiaŭ? Les, via flanke.
Oh, mia flanke. Ah, mi elektis du artikolojn el Esperanto revuo. La unua estas verko bona, informa kaj pensiga de Klaus Schubert, kaj la dua ankaŭ el Esperanto magazeno Zamenhofa tago en Bialystoko de Andrzej Sochacki.
Mhm. Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el eventoj Budapeŝto. La unua artikolo estas pri Paul Mozajev faris furoron informadon pri Esperanto. La dua artikolo estas pri ekonomia efekto de la lingva neegaleco en Eŭropa Unio. La tria artikolo estas pri fresha Europa voce de politica movado.
Do, kiel promesite, mi raportos pri mia voyaggio al Sidneo. Mi disaudigos intervjuon kun Michel Deschi, kiu visitis la radion antaŭ kelkaj semajnoj. Li parolas pri la bildstrio de Hergé, Tinchio en Tibeto. Mi conatigos al vi la messaggion de Germain Pirlo pri la opinio de asianoi rilate Esperanton kai novan version de la biblia racconto pri Adamo kai Eva gi venas de Irano Akbar Fekri Abkomar li racontis gin en la revuo Contacto. Do hodiaŭ kantos la grupo Perdita Generacio Malantauen el la codo explodigos vian domon. Jomo cantos el escapinto el la compact disco Jomo kai la liberezzanoi kai la grupo Duone cantos signoro Rupsak kiu estas en la compact disco Sen Limigis. Sed unue mi desiras transdoni al vi la dankon de Taiko kai Moritaka Osioko pro la messaggioi senditai cadre de la virina tago, internazia tago de la unuigintai nazioi. Alvenis 216 messaggioi el 69 landoi. Tiui messaggioi venis de ciui continentoi, Asio, Africo, Oceanio, Latin Americo, Nord Americo, cae Europa. Estis senditai unu, du, tri messaggioi de plei parte de la landoi, exemple de Australio alvenis tri messaggioi, ses estis senditai de Ruslando cae Polando, dec de Hungaruio, cae gvindec nao de Franzuio.
Oh, granda nombro, ciu ne?
Yes, ed do, onicias che Japanujo cae Franzujo estas la landoi de kie venas plei parte de la esperantistoi kiam estas internazia congreso, ciu ne?
Giuste, giuste.
Do, Taiko cae Moritaka Osioka exposiciis cune ciuin messaggioin en la urba virina educat centro dum kvar horoi. juna giornalistino de loca gazeto, la plei prestigia, quies inform aero, etendigis sur la tuta prefecteio de Hiroshima, cun eldon quanto de 960,000 exempleroi, informigis pri ilia agado circau la Internazia Virina Tago, cae pri Esperanto kiel ponto lingvo. Dum la interparolo, la giornalistino consultis malgrandan apparaton su kiu aperis che la gazeto jam havas informoin pri Esperanto usantoi. Taiko kai Moritaka vamcore dankas ciun kiu contribuis al tiu successo. Oh, bone. Estus bone ancora si la enhavon de la messaggioi. Char temis pri pazzo, kai lau mia compreno, en la familio, do, en la ciu taga vivo. Do estus bone si pri. Se ne auscultu la perditan generazion, kiu cantos mal antauen.
Santa Oni, dedicante che sozion organizu la vivli, se pli ufte cae pli sage, one nur assertas che, la infano pli profitas, se virino iras reen.
Cantoie che otas plu,
pro esti por mal evolu,
ino restu ima,
cui reie vi staru sur via genu, malantauen, malantauen, Ti memo creas chialo in por control, regravigas etichetto, emtimigas finan rol, la imposton mal justigo, liponiabe sonas hom, case misero vincia grenas, circa un rubrico vian domon. Promeme directi la distribuon,
in un servistima,
dai loro restuci via giù, malantauen, mal, 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 malantauen, mal, 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 malantauen. Ekde samsekse, ekde ambaŭ antaŭ inter ekseksumo kutime pri la sankta virgulekso la leduebla familio eĉ amo malaperus tra suferu vian vivon.
Ŝtuloj eĉ ne hontas plu,
fieras pro malevolu,
inaŭ resto batita,
junuloj komentu la gamoj per glu.
Tiu vigla kaj canto kun multe da ritmo havas la titolon Malantauen kaj ĝi estis kantita de la grupo Perdita Generacio. Ĝi estas en la kompaktdisko Explodigos vian domon. Do kiel promesite, mi rakontos pri mia vojaĝo al Sidneo. Anta unu semajno mi vojaĝis al Sidneo kun amikinoj, kiuj piediras ĉiun semajnon kun mi. Ni decidis, ni estas sep entute, do ni decidis havi bonan tempon en Sidneo. Tamen mi restis unu tagon pli por renkonti esperantistojn, kai venis por renkonti min Alan Tovey, Dai Mitchell, kiu studis Esperanton kun mi en Perto en 2001, do mi ne revidis ŝin dum longa tempo. Ŝia edzo Peter, kiu estas nova esperantisto, Nicole kaj Dominic Els. Sed la plej memorinda evento dum tiu vojaĝo estas mia grimpado sur la tiel nomata Harbour Ponto, la ponto de la haveno de Sidnejo, kiu fariĝis fama ikono de la urbo.
E kiam longe vi restis en Sidnejo?
Unu semajno.
Unu semajno.
Yes. Estis mia semajno de ferio.
Yes. Ĉu la vetero estis agrabla?
Ĝuste yes. Pro tio mi tre plaĉis al mi la grimpado sur la ponto, ĉar kiam ni alvenis pluvis, sed ĝuste je tiu tago la vetero estis ege bela, ne estis vento, ne estis nuboj, do ni povis vere tre bone vidi la tutan urbon. Do, mi devas tamen paroli pri la ponto, ĉar la ciferoj estas iom imponaj. Fakte, tiu ponto estas la plej granda ponto en la mondo, kiu enhavas nur unu arkaĵon. Kaj tiu arkaĵo estas 503 metrojn longa, 134 metrojn alta kaj 49 metrojn larĝa. Kaj la ŝtalo uzata por ĝin konstrui pezas 52.800 tonoj kaj estas 6 milionojn da nitoj por ligi la diversajn partojn de la ponto. Kaj tiu ponto estis malfermita la 19 de marto 1932. La ceremonio por ekkonstrui tiun ponton okazis la 28 de julio 1923. Kvankam la ideo estis tiam pli ol jarcento malnova. Sed oni povas vidi ke tiu periodo koincidas kun la monda krizo de la 20 jaroj. Do tiel la laboristoj povis havi laboron, sed la salajro ne estis tre alta, kaj oni ne elspezis multon por la sekureco. Fakte estas iu kvazaŭ muzeo en la turoj, la kvar turoj, kiuj estas ambaŭflanke de la ponto kaj kiu havas absolute neniun utilon. Estas nur psikologia afero. Kelkaj diris, ke la ponto ne aspektas sekura sen tiuj turoj, do oni aldonis ilin nur por psikologiaj kialoj, kaj en ĝi oni vidas kiel la laboristoj devis sidi sur la feraĵoj tre alte, tute sen io ajn por malhelpi ke ili falu, kvankam la vento povas esti ege forta. Aŭ ili devis ankaŭ esti sur kabloj, kaj la kabloj iris de unu loko al la alia, ili devis teni sin kiel ili povis sur tiuj kabloj. Sed tamen mortis 16 viroj dum la konstruado. Kompreneble oni povas bedaŭri la morton de tiuj homoj, sed tiu nombro estas ege malalta kompare al aliaj konstruaĵoj.
Melbourne Westgate.
Yes, tio estis granda akcidento.
Terura.
O se oni pensas pri la kanalo de Panama, ekzemple. Mm-hmm. Yes, multe pli da homoj mortis, certe. Kaj antaŭ dek jaroj, unu kompanio aĉetis la rajton ekspluati la ponton turisme. Do tio signifas, ke nun oni rajtas grimpi sur la ponto. Sed por fari tion, estas iom malfacile. Oni bezonas 3 horojn, sed jam unu horo necesas por surmeti apartajn vestojn, porque estas tiu vesto sen butonojn, sen io ajn, por esti certa ke neniu forflugos. Kaj oni devas ancao lerni kiel supren kai mal supren iri. Do pro la forta vento cio devas esti firme fixita al la zono, ciu la chapelo, ciu la oculvitroi, ciu ec la nastuco, kai la de la zono ancao pendas ceno, kies fino estas alcrocita per aparta rado al snurego, kio estas fixita longe de la ponto. Do tiel, oni simple glitas longe de tiu snurego, kai oni ne povas iri kien oni volas, e kai oni devas segvi unu la alian. Do, kion oni vidas, fakte estas du rondiroi. Unu estas pli teknika por ingeniero ja homoj kiuj bone komprenas pri la konstruado de ponton, sed mi scias nenion, do mi elektis la alian rondiron, kiu estas nur por admiri la pejzaĝon. Do ni grimpas ĝis la plej alta punkto de la arkaĵo kaj poste retroiras je la alia flanko. Do, mi ŝatis la sperton, kiel mi klarigis, pro tio, ke ni estis tiom bonŝancaj, ke la vetero estis tiom bona.
Yes.
Do, ni povis vidi la operejon kaj la diversaj kvartaloj kaj tel plu. Yes. Estis bona viva mapo de Sidnejo.
Yes. Giuste.
Yes. Do, post tiu vizito de Sidnejo, alia vizito estas Tinchio en Tibeto. Ni auscultos Michel Deschi, quiu rapportas pri tiu Wildstrio.
Do, dank al vi, Michel, mi havas en mia in manoin la Wildstrio Tinchio en Tibeto. Mi pensas che gine estas la unua bildstrio de Hergé kiu estis tradukita en Esperanto, ĉar laŭ mia ne tre klara memoro, kiam mi estis ancora vivanta en Francujo, jam estis kelkaj.
En 1981 Hervé Gona tradukis la unuan albumon La Krabo kun oraj pinĉiloj. Hervé Gona, qui est patro, est encore esperantisto. Mi legis en la libro pri la filino de Zamenhof, qui instruis en Francio, Lydia, qui instruis en Francio, mi vidis la nomon de la patro de Hervé Gona.
Ah, ciò!
Y a cun presuro, compreneble. Cai en Oxep, Ogdexep, por festi la jubilean santiarigion de la unua libro de Esperanto, oni ankaŭ eldonis la albumon La Nigra Insulo. Estas Jo Petro Danvi kiu tradukis ĝin. Sed tute hazarde mi havis la okazon renkonti homon de ĉe Casterman, la eldonejo de Tinĉo de longa tempo, kaj ĝuste antaŭe 2020 oni havis la ideon eldoni tiun libron, tiun albumon, kiu estas himno a la amikeco, kaj laŭ mi estas la cerizo sur la kuko de la 2020 Esperanto renkontiĝo en Bulonjo ĉe Maro, kiu memorfestis la unuan Universala Kongreson.
Eble oni povas klarigi, ke en Bulonjo en 2020 renkontiĝis
Vincent.
La du francaj organizoj,
yes.
Sat Amicaro,
yes.
Kaj UFOE,
yes.
Kiu estas la Unio Franca por Esperanto.
Yes, kaj oni planas fari tian renkonton post unu aŭ du jaroj.
Ankoraŭ UFOE.
Yes, yes. Ankaŭ de fet la oni federa sia esperantistoj de la train
fervojistoj
la oni kiu partoprenis. Sed en tiu renkonto pli ol 20 homoj venis kaj tre rapide oni ne plu povis akcepti pro sekureco pli da homoj.
Oh.
Bedaŭrinde. Kaj ni estis feliĉaj ricevi la albumon tri tagoj antaŭ la kongreso. Kaj kiam ni starigas budon ĉe stratvendejo, mi rimarkis ke tinĉo ĉiam allogas la homojn. Do tinĉo estas por mi specife komunikilo pri Esperanto. Ah, oni tradukis tinĉo en Esperanto, do tio devas esti grava lingvo laŭ mi. Kaj nuntempe je la dua nivelo de la lernantoj mi uzas tiun bildstrion por paroligi la lernantoj. Oni legas, oni ludas rolon, oni parolas pri la bildoj kaj kompreneble estas tre tre agrabla maniero por paroligi la gelernantoj.
Do estas via lernolibro?
Yes, yes, unu el miaj lernolibro. Yes.
Do mi supozas ke jes, unue estas amuze ankaŭ en tinĉo vidi kiel oni tradukis la sacrae
vortoi de Capitano Haddock. Yes. Despli ke Hervé Gonin metis ankaŭ kelkaj tipaj esperantaj fivoltoj, oni povas diri. Do li amuzas nin per tiaj rimarkoj. Ekzemple, Capitano Haddock grumblas dirante: "Ĉang vivas, ĉang vivas, ĉang vivas, ĉar vi revas, vi sonĝas pri li. Mi ĉinokte sonĝas pri Napoleon." Li diris: "Ĉar originale tinĉo parolas france." Do Capitano Haddock sonĝas dum la nokto pri Napoleon. Do ne pro tio mi credas lin vivanta, sed la angloj ne tradukis ke Capitano Haddock sonĝis pri Napoleon, ĉar Napoleon estas la malamiko numero unu.
Absolute.
Do ili tradukis: "Mi sonĝis pri Columbus." Kaj Hervé Gonin tradukis: "Mi ĉinokte sonĝis pri Zamenhof." Do estas kelkaj amuzaj rimaltipaj esperantaj rimarkoj en la traduko.
Kaj mi vidis ankaŭ ke unu insulto estas idisto.
Do li uzas, oni ne povas diri insulto, sed
pardonu min.
Do oni povas diri idisto, ialaisto kaj volapukisto, sed estas ĉefe por ridigi la lernantoj.
Yes, kaj por esperantisto estas bona maniero scii pri la historio de planitaj lingvoj.
Yes, vi tute pravas.
Pli ol vera insulto.
Yes. Kaj mi ankaŭ kutime prezentas Esperanton en unuagradaj lernejoj, do ankaŭ mi reklamas pri tinĉo iomete, ĉar la infanoj legas tiun tinĉon. Ili diras: "Mi jam legis ĝin en la franca lingvo, kompreneble." Sed post prezentado de la lingvo mi kapablas reveni kaj instrui matematikojn. Do kiam oni vidas frazon kiel "la sumo estas la rezulto de adicio, la produto estas rezulto de multipliko, la centro de la cirklo estas la mezo de la diametro", por la infanoj estas tute klara ke estas preskaŭ la samaj vortoj en la franca lingvo kaj en Esperanto. Kaj la instruisto rimarkas ke oni faras verajn matematikojn je la dua leciono. Do tio mirigas ambaŭ la infanojn kaj la instruantojn. Kaj ĉiam estas sukceso. Mi neniam prezentis Esperanton en lernejo sen granda sukceso. Ĉiam ŝatus lerni Esperanton se ili povus, sed bedaŭrinde en Francio oni ne povas nuntempe ankoraŭ lerni
Esperanton.
Oni povas lerni ĝin dum la libertempo, ekzemple, sed oni devas preskaŭ lerni la lingvon kiam la amikoj ludas futbalon kaj ili volas elekti ankaŭ aliaj temojn, kaj estas malfacile organizi ion dum tiu libertempo.
Yes, kaj certe la infanoj bezonas tamen iom da amuzo kaj fizike malstreĉiĝi.
Sed laŭ mi pri amuso Esperanto estas sufiĉe amuza lingvo.
Yes, sed ke la korpo bezonas ne sidi dum la tuta tago.
Yes.
Ankaŭ ili bezonas moviĝi.
Yes, vi tute pravas.
Do tio estas la problemo de la francaj lernejoj.
Yes, kaj ankaŭ en la francaj lernejoj ili ŝatas labori por ricevi bonan notojn.
Ah.
Kaj en Esperanto oni ne povas doni, ĉar estas ne deviga laboro. Do.
Yes, tio ne helpas por montri ke ili estas sufiĉe klaraj. Kleraj, pardon. Do finfine vi uzas tiun libron tinĉio en Tibeto en por ambaŭ plenkreskuloj kaj infanoj kun sama bona rezulto.
Yes, kaj mi ankaŭ memoras ke lastan jaron en Greziono oni uzas tiun metodon kaj rimarki ke homoj kiu venas de Italio de Madagascar, Malagasio, kai de Koreio, de Francio, same ridis je la amuza afero en la bistrio. Tio io mette coltuŝis min, ĉar ili estas tute en la bistrio kiel oni estas kiam junuloj en Francio. Do tio multe plezurigis min.
Do finfine Hergé successis trafi tio kio estas universala en la homoj. La kulturo ne estas tiom grava.
Oni tradukis tinŝon en pli ol 16 malsamaj lingvoj.
Do mi esperas ke en Aŭstralio oni povos ĝin akiri kaj ke pli da homoj konatiĝos kun tiu libro.
Yes.
Ĝi vendiĝas en UEA, mi supozas.
Yes.
Koran dankon.
Do Michel Duchy pensas ke tinŝio en Tibeto estas bona varbilo por Esperanto. Kai kiel elturniĝis Paulo Mojajev, Carlo?
No, Paulo Mojajev faris furoran informadon pri Esperanto. Ĉirkaŭ la 15 de februaro konata Krimea esperantisto Paulo Mojajev faris furoran prezenton de Esperanto en la dua plej populara blogo de ruslingva interreto. Tiu de Artemii Lebedev, la fama aspektigisto kaj skandala vivĵurnala usanto. Pri tio informas rusa Esperanto novisti ĉe sia paĉaro. www.e/novosti.info/blog/. Artemii Lebedev anoncis novan formon de sci interesanĝoj, kiam fakulo anoncas sian profesiecon kaj inter resiĉantoj demandas lin pri io ajn koncerne la fakon. Mojajev presentis sin kiel profesia esperantisto, kio li fakte estas en spesante. Laŭ lia persona aserto, per Esperanto proksimume duonon de sia monato en speso. La temo de Esperanto rezulte interesis publikon ne malpli ol la najbaraj pri biochemio, bankautomatoj kaj ceteraj. Multaj demandintoj montris sin pensantaj homoj, sen preta antaŭjuĝo pri Esperanto. Dekoj ricevis trafajn respondojn de Paŭlo. Al li kelkloke helpis moskvano Maksim Griŝin. Partopreni la diskuton ne plu eblas, ĉar si interŝanĝo kolektis jam 10,000 komentojn. Kio estas la teknika supra limo ĉe vivĵurnalo?
Mi timas supertaxi la okazintaĵon, sed versimile estas la ĉefa ruslingva por Esperanta evento de la monato februaro, ĉar la diskuto restas konservita en la dua, tria plej populara blogo de rusa interreto, ĉi ankoraŭ longe efikos. Vyacheslav Ivanov.
Mm-hmm. Yes. Do el Esperanto februaro, verko bona, informa kaj pensiga. Kun Vera Blanke mi konatiĝis antaŭ pli ol 30 jaroj en unu el la interlingvistikaj seminarioj en Ĉevistula konferenco apud Varsovio. Mi ĵus estis eklaborinta en industria esplor projekto, kie oni inter multo alia kun altaj kostoj profesie laboris pri terminologio por uzo en perkomputila tradukado. Dum la tagmanĝa konversacio mi demandis al Vera, kio en terminologio estas tiel fascina, ke indas tute senpage dediĉi al ĝi sian tutan libertempon. Ŝiaj okuloj ekvibris, kaj mi ne bezonis plu ion diri dum tiu manĝo. Kio do estis tiu terminologio? Ĝi estas klopodo de praktikuloj aktive stiri, kie la teoriuloj deziras pasive observi. Tiu stiremo estas io profunde esperanta. Ni memoru, fine de la deknaŭa jarcento, la Europa lingvistiko forlasis la ĝistiaman lernejecan stiran kaj preskriban sintenon al sia objekto, la homa lingvo, kaj sin turnis al observa, analiza kaj preskriba aliro. La lancio de plan lingvoi do recte contrauis tion spiriton. Zamenhof kaj liaj kolegoj agadis por akceptigi la ideon, ke ja eblas, kaj la utilas per aktiva, intensa, kaj laŭplana laboro krei pli bonan lingvon. Zamenhof tamen tre bone konsciis, ke multe pli facilis stiri la lingvon, dum la aŭtoro estas la sola persono, kiu ĝin konas, kaj ke multe malpli facilas stiri lingvon, jam uzatan de multaj homoj. Malsam kiel ekzemple Schleicher, Zamenhof post la lanĉo de Esperanto multfoje emfazas, che stiras ne li, sed la uso. Terminologio estas klopodo, tamen stiri lingvon jam vaste kaj longe uzatajn. Stiri ilin en sfero de ne ĉiutaga uso, kie stiro estas bezonata kaj akceptata. La terminologio estiĝis en la unua duono de la dudeka jarcento. Ĝi ne celas krei novan pli bonan lingvon, sed ĝi volas igi la jaman lingvon pli bona. Ĝi strebas per aktiva, intensa kaj laŭplana laboro difini fakaj konceptojn, aranĝi la konceptojn en sistemoj kaj doni al la konceptoj vortoj en la diversaj lingvoj. La berlinano Vera Blanke, pro kies pedekvinjariĝo en 2008, mi elkore gratulas. De jardekoj fervore agadas por terminologio, ŝia ĵusa libro spiras fascinon pri la koncepta pli esprimligo de la lingvo kune kun senlaca strebo dokumenti kaj montri la impulsan konekton inter la plana kredo de lingvoj kaj la plana evoluigo de la termin provizo. Ŝia libro enhavas 6 artikolojn, 4 en la germana kaj 2 en la angla. Ĉiuj aperis pli frue, sed jen la volumo prezentas ilin al ni en formo kolektita kaj facile alirebla. Ne estas hazardo, tion multfakte montras la artikolaro, ke 2 el la plej centraj aktivuloj de la estiĝanta terminologia scienco kaj la ekestanta terminografia praktiko estas esperantistoj. Ja ilin inspiris la lingvoplanada stiremo pruntita el Esperanto. Temas pri Eugene Wüster, austra ingeniero kaj industriulo, kiu fondis la terminologian sciencon. Tamen, same pri Ernest Dresen, sovetia ingeniero el Latvio, industriulo kaj partia kaj esperantmovada aktivulo. Wüster kaj Dresen ĉerpis el la industria sperto pri la bezono kaj utilo de teknika normigio kaj konstatis la paralelan neceson de normigita faka lingvaĵo, kiel agemaj homoj ili ne nur plendis, ke io estu farata, sed faris. Wüster kaj Dresen forte engaĝiĝis en la fondado kaj funkciigo de industria kaj ŝtataj normkomisionoj kaj enkondukis en ties laboron la ideon okupiĝi ne nur pri la teknikaj produktoj mem, sed ankaŭ kaj ne malpli grave pri la faka lingvaĵo. Krom la agado de Esperante inspiritaj aktivuloj en la etnologia terminologio, Vera Blanke en sia nova libro ankaŭ priskribas la vastan kaj multcentran terminologian kaj terminografian laboron ene de la Esperanta lingvo komunumo mem. Antaŭ ĉiuj menciidas la terminologia Esperanto centro, por kies starigo Vera Blanke mem tre agadis, sed ankaŭ la iniciatoj de aliaj aktivuloj, kies slipara vortaro de Pekoteko de Rüdiger Eichholz, la ĝenerala ideo, kiu konektas la artikolon de Vera Blanke en kaj ekster ĉi tiu libro, estas io per kio ŝi mem resumas la laboron de alia aktivulo. La strebo evoluigi fakan lingvaĵon per libera diskuto inter ĉiuj interesitoj. Tio estas la esenca metodo de terminologio. Ne eblas diri sen atingi konsenton. Do, terminologio estas akvilarado inter aŭtoritato kaj libereco, bona informa kaj pensiga verko. Kaj se vi parolas la germanan kaj la anglan, aĉetu, studu, inspiriĝu, plurportu, de Klaus Schubert.
Yes, terminologio estas tre grava, yes. Alie oni ne povas diskuti. La terminologio devas esti unue klara, ĉu ne?
Yes.
Do ni aŭskultu Jomo en la compact disco Jomo kaj la liberezzanoj, kaj la titolo de la canto estas La Escapinto.
Y tú ya nas en confusión, y tú ya nas en riposo, Ĝadas la justico, mi fuĝadas ja senĉis. Mi fuĝadas la policoj kaj mi vivas en adres. Ĝis mi dum nocte urbo el severa Alcatraz. Ĉar mi sciis, mi sendube ne revenos la okaz. Kvankam mi estas kurpaca en afiŝoj sur la muro. Mia vizaĝo minaca enfortigas en mi. Mia vivo estas koŝmaro, ĉar mi devas kaŝi min en la keloj, en arbaroj, tutan tempon kaj senfino. El Toulouse, un jalas el Bordeaux, un jalas el confuso, un jalas el rigoso, un jalas la justicia, un jalas ya se enchece, un jalas la policía, un caín viva se enadre. Kiel finos mia vivo, la liberejon ĝi aŭguras en alia alternativo. Mi ĉimas la rigardon de la homoj sur la strato, trairas la bulvardon kiel muso antaŭ kaĝo. Ĉiam mi revenas al la kaĝo sen esklavo, kiun tute mi malbenas per deziĝo mia kafe. El bordón, puchadas en confuso, puchadas en riposo, puchadas la justicia, mi puchadas ya se luches, puchadas la policía, un caín vivas, senadre.
Vi auscultis la canton, la excapinto de Jomo cae la liberezanoi. Nun, Zamenhof tagu en Bialystoko. En Bialystoko, la urbo de la 94 Universala Congresso, okazis de la 12 gis la 15 de decembro 2000, la nauaj Bialystokaj tagoj de Zamenhof. Kadre de la aranĝo kunsidis ankaŭ la kompleta 12-membra loca organiza comitato della Bialystoka Universala Congresso. La solenaggio comencigis vendrede vespere per arta presento de iunai artistoi en la Bialystoka Music Lerneio. Sabate, en la urba biblioteco, prelegis po Vierbovski, to Cimelik, Kairo, Dobzinski, cae postag mese ocasis rencontigio cela monumento de Ludovic Zamenhof, cela monumento lassis cronfrorai nome de la urba estraro, la vic urbesto de Bialystoko, cae samtempe presidanto de loca organiza comitato. De la 94 Universala Congresso Alexander Sosna. Oni visitis la domon kun murpertraĵoj de Zamenhof, Shapiro kaj aliaj bialistokaj esperantistoj. Post la Sankta Meso en Esperanto okazis renkontiĝo en la kafejo Fama, kie la organizantoj regalis la gastoj per granda torto okaze de la 149 naskiĝdatraveno de Ludoviko Zamenhof. La vespero agrabligis belegaj artaj prezentadoj de infanaj ensembloj. Dimanĉe okazis ekskurso tra la Bialystoka ĉirkaŭaĵo, inter alia al la fama sanctejo Rožanistok. Lunde okazis eksterordinara festo, dum kiu la elementa lernejo numero 51 en Bialystoko ricevis la nomon Ludoviko Zamenhof. Da la naŭa en Bialystokaj tagoj de Zamenhof gvidis la prezidanto de Bialystoka Esperanto-Societo Elizabeta Karčevska, kai bonvolai helpantoianoi de la societo raportis Andrzej Sochacki.
Do, esis granda evento.
Granda kai originale evento.
Yes. Kai kio pri la economia effetto de lingva inegalezzo o malegalezzo en Europa Unio?
No, en 2007 mi verkis la leganto interesan kai atento vekan studon pri la lingva neegalezzo en la Europa Unio. La studo estas atingebla ce www.ecolingvo.com/. Danke al esperantistaj amikoj, la studo estas tradukita de angla al la itala, franca, kaj pere de mia hungara amiko al la germana. La baza ideo estas, ke oni devas veki la atenton pri la problemo, ke ankaŭ ne esperantistoj volu trovi solvon. En la studo mi eĉ ne parolas pri Esperanto, ĉi estas strikte ekonomia. Tiun studon ĉi semajne ricevis ĉiuj eŭropaj parlamentanoj. Mi esperas, ke ĉi havos influon kaj malfermos la okulojn de la homoj. Se jes, mi mencias ke kaj petas ke en la komenco neniu parolu pri Esperanto. Unue ili devas pensi pri ĉi kiel solvo. Ĉiu traduko fariĝis ene de du semajnoj, do mi aparte devas danki tion al la tradukintoj. Marco Trevisan, Heras, Italia, Fabien Ciudo, Francia, Nicolette Gaidan, Hungaria, germana traduco ancorau ne publicita, sed paldau. Cae ancau, por niai cae ilien helpantoi, de la cis nun pretai cae publicitai traducoi. Cindy Mekki, Usono, Daniele Protani, Italia, Oliver Farax, Francio, Didier Janor, Francio, kai Laurent Bignau, Francio. Mi volontege acceptus voluntulon, kiu traducas cin al sia propra lingua por helpi nian movadon. Se vi decidis helpi nin, bonvole scrivo al mi al red adreso aron.lukas@ecolingvo.com. Bonvolu plu sendi tium ci messagion al via landa letter listo. Mi daure credas che Esperanto povas venki. Aron Lukas.
To, ni desiras ci pli pri tio, sed mi supposas che oni devas iri al la retejo. To, ni auskultu la compact discon Sen Limiges de Duone. La titolo de la canto estas Signoro Rupsak.
Kai estas mia biografio.
Signoron Rupsak, li arrivas en la super bazar, kun brakoj plenaj je manĝaĵoj diversaj, je komercaĵoj multaj. Li reiras
marcia heimet. Vidu funde de malfora gardet. Kion vi credas, che mangias, formangias, englutas, glutemas, signoro Rucksack? Formangias, formangias, englutas, glutemas.
Pomoin,
tomatoin,
ne fromagon,
tomatoin,
ne tomatoin,
olivoin,
ne
carotoin,
ne carotoin,
spaghetoin,
ne spaghetoin,
cioccolatoin,
ne cioccolatoin, li tutte eras.
Formangias, englutas, glutemas, signoro Rucksack. Garconon, rastajon, polistirenon, celofano, aluminia polion, boteleton, kailatskatolon, kun ties etiketo.
Vi audis le canton sen limigi micis de done, signoro Rucksack Draco Quinn. Nun, de fresha Europa vocio, de politica movado, Europa, democratio, esperanto. Collegi la lasta numeran de Europa vocio, eldonata de Europa, democratia, esperanto. La politica movada Europa, democratio, esperanto, mal longe, e do e. Partoprenos la voce donadon pri la Europa Parlamento en Francio kaj Germanio. Cia celo estas informe pri la lingua problemo generale kaj pri Esperanto aparte. UEA kaj landoj asocioj faras lingvan politikon, ĉar ili farbas por Esperanto. E do e faras lingvan politikon. Cioè ci farvas per Esperanto cae lingua democratio. Lau messaggio de Bert Schumann.
Yes, cae ci foie mi pensas che tio estis frue scribita, ili volas paroli ne nur pri lingua democratio, sed ancao pri mona democratio, cae pensigi la homoin de kiu decidas pri lanciado de mono cae teplo. Do, estos iom pli vasta ci foia. Cae baldo estos la voce donado, comprineble. Do, ni prescao atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, estas multe da diversai manieroi por tion fari. Vi povas same kiel nia fidela auscultanto Leopold Patek sendi ret messaggion je la adreso steveskunk@hotmail.com. Au, se vi preferas scribi leteron, nun tempe ne multai homoi shadas tion, sed ni certe alti taxus tion, sendu gin alla Esperanto programo Radio 3 Zozozo, letterkesto 1106, Collingwood 3 0 6 6. compreneble Australio se vi scribas de exterlando. Kai per tio finigas nia programo. Ni havos la saman programon venuntan lundon, kai intertempe, se vi volas ausculti tiun programon ancora foje, au la programon kiuj estas archivigitai jam de la jaro 2004, kai giuste ni ricevis mesaĝon de iu esperantisto el Belgujo, Jean-Marie Jacques, kiu volas uzi unu el niaj elsendoj de la jaro 2020, de februaro 2020. Do, ĝi estas en la arkivoj kaj estas facile uzebla. La adreso de la arkivo estas www.melburno.org.au. Bedaŭrinde la radio stacio gardas la elsendon dur unu semajno, sed se estas pli facile atingebla por vi, la adreso estas www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Les.
Gis raudo de Calla.
Della crio di stracchi sol, ban chanson,